Jazz Club.
Dobro veče i dobrodošli. Ovo je prvo izdanje Jazz Kluba Beograd 202 u novoj godini, a pošto praznici još uvek traju, evo, rešili smo da vam večeras ponudimo nešto lepo, a to su neke od najpoznatijih kompozicija iz sveta džeza. Za sam početak, evo, velikog majstora Duke Ellingtona, idemo na putovanje sa njim, a Duke kaže take the A train ili uđi u voz na liniji A.
Thank you.
veliki saksofonista Coleman Hawkins, čiju verziju kompozicije Body and Soul mnogi proglašavaju za jednu od kompozicija koje sadrže najbolji solo na tenor saksofonu. A posle Colemana Hawkinsa još jedan velikan, Benny Goodman i Jumping at the Woodside.
Sam ja 202.
kompozicija All of Me u verziji Lestera Younga, još jednog velikana saksofona u svetu džeza i uzora mnogim kasnijim majstorima. Kad već pominjamo saksofoniste, Charlie Parker je bio majstor alt saksofona i njegova sola su mnogi proučavali, mnogi pokušavali da kopiraju, ali ipak niko kao Charlie Parker. Slušamo ga u kompoziciji Now's the Time, Sad je vreme.
Thank you.
Montgomery, jedan od ključnih gitarista u istoriji jazz muzike. Kompozicija koju smo čuli zvala se I Regine, odnosno kad se preokrenu slova, Nigerija. Sljedeća kompozicija koju ćemo čuti je čuvena Moon Glow, Messenger Sjaj, a ovoga puta izvodi je vibrafonista Leonard Hampton.
202? Fantazija. Thank you.
Miles Davis i njegova verzija kompozicije Summertime, svakako jedna od najromantičnijih verzija ove kompozicije u svetu džeza. Još jedan velikan je pred nama, to je John Coltrane, slušamo ga u baladi Naima. kvartet Dave'a Brubecka u kompoziciji Take 5, koja je svakako među najvećim hitovima, uslovno rečeno, u svetu džeza. Chet Bakera su mnogi voleli zbog njegove trube, mnogi zbog njegovog glasa. Kada se sve to spoji, dobijemo sjajnu verziju kompozicije My Funny Valentine.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
Vaša brojka 202.
Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Stan Getz i Charlie Bird, Stan Getz saksofonista, Charlie Bird gitarista, zajednički u kompoziciji Desafinado. Inače, Stan Getz i Charlie Bird su bili među prvima koji su propagirali bossanovu u zapadnom svetu. Što se tiče Art Blakea i njegovih Jazz Messengersa, to je bila prava škola za čitave generacije muzičara i zaslužili su da ih čujemo u kompoziciji Blues March.
Thank you. 202.
Oscar Peterson u kompoziciji Love for Sale. Time ujedno završavamo večerašnje izdanje Jazz kluba Beograda 202. Još jednom vam želimo srećne praznike i da se lepo provedete, a mi se čujemo naredne srede u 23.